From the Conference Center Theater in Salt Lake City.
Hapa jini Salt Lake, Utah. Hiki ni kikao cha Jumapili asiri cha mkutano mkuu wa nusu mwaka wa 190 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Tukiwa na wanenaji waliochaguliwa kutoka kwa viongozi wakuu wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Mziki wa kikao hiki unatolewa na kwaya Tabernacle hapa Temple Square. Matangazo haya yanatolewa kwa huduma kwa umma na Bonaville Distribution. Kutoa nakala upya kokote, kurekodi, kunakiri au matumizi mengine ya mpango huu bila ruhusa iliyoandikwa ni marufuku. Rais Dallin H. Oaks, mshauri wa kwanza katika urais wa kwanza wa kanisa, ataendesha kikao hiki.
Brothers and sisters,
akina we welcome you to the tunakaribisheni katika kikao cha Jumapili alasiri cha 190 cha mkutano mkuu wa nusu mwaka wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu siku za mwisho. Rais Russell M. Nelson anayesimamia mkutano huu ameniomba niendeshe kikao hiki. Tunatuma salamu zetu kwa washiriki wa kanisa na marafiki kila mahali wanaoshiriki katika mkutano. Muziki wa kikao hiki uliorekodiwa hapo awali utatolewa na kwaya ya Tabernacle katika Temple Square chini ya uelekezi wa waongozaji na wapiga vinanda mbalimbali. Kwaya itafungua mkutano huu kwa kuimba Oh Say What Is True. Maombi ya kufungua kisha yatatolewa na mzee Paul V. Johnson wa 70.
Our dear Heavenly Father,
Baba yetu mpendwa, tunainamisha vitu vyetu kwa shukrani na tunapoelekea katika kikao hiki cha mwisho cha mkutano mkuu. Tunakushukuru kwa mwanao Yesu Kristo na upatanisho wake. Tunakushukuru kwa fursa ya kusikiliza jumbe za leo. Tunaunganisha maombi yetu na mawazo duniani kote kwa ajili ya watu wote wanaoteseka na hasa kwa wale ambao wanajitahidi kwa bidii kuweza kujikidhi. Tunaomba Roho awe na wale wote watakaoongea, na tunapofungua mioyo yetu tunaomba Roho awe pamoja nasi ili tuweze kuelewa, na tusaidie pia pale tunapo ufanya matakwa yetu na yake katika jina la Yesu Kristo, amina.
The choir will now favor us with
softly, na softly and tenderly. Baada ya kuimba, tutafurahia kusikia kwa Rais Henry B. Eyring, mshauri wa pili katika urais wa kwanza. Atafuatiwa na mzee Jeremy R. Jaggi na mzee Gary E. Stevenson wa Akidi ya Mitume 12. Kaka Milton Camargo, mshauri wa kwanza katika urais wa mkuu wa shule ya Jumapili, kisha atatuhutubia.
My dear brothers and sisters,
wapendwa kina kaka na dada zangu, ninashukuru kwa kuongea nanyi hii leo. Tumaini langu ni kuwapeni moyo, hasa pale maisha yanapoonekana kuwa magumu na yasiyo na uhakika. Kwani baadhi yenu, wakati huo ni sasa. Ikiwa sio, muda huo utakuja. Hiyo sio mandhari ya giza giza. Ni uhalisia na bado wa matumaini kwa sababu ya lengo la Mungu katika uumbaji wa ulimwengu huu. Lengo hilo lilikuwa ni kuwapa watoto wake nafasi ya kujithibitisha wenyewe wanaweza na kuwa na utashi wa kuchagua mema wakati ni vigumu. Kwa kufanya hivyo, asili zao zingebadilika na wangeweza kuwa zaidi kama yeye. Alijua kwamba tungehitaji imani isiyoyumba katika yeye. Mengi ninayoyafahamu yalitoka kwenye familia yangu. Wakati nilipokuwa takribani na umri wa miaka 8, mama yangu mwenye hekima alimtaka kaka yangu na mimi kuondoa magugu kwenye bustani yetu nyuma ya nyumba yetu ya familia. Na sasa hii ilionekana kazi nyepesi. Ila tuliishi New Jersey. Ilinyesha mara kwa mara. Udongo ulikuwa mfinyanzi mzito. Magugu yalikuwa haraka kuliko mboga mboga. Nakumbuka kuchanganyikiwa kwangu magugu yalipotikitia mikononi mwangu. Mizizi yake iliganda kwa nguvu katika matope mazito. Mama yangu na kaka yangu walikuwa mbali kidogo katika safu zao. Kadri nilivyojitahidi kwa nguvu, ndivyo zaidi nilivyobaki nyuma. Hii ni ngumu sana, nililia. Badala ya kunihurumia, mama yangu alitabasamu na kusema, "Oh hal, ndiyo, ni ngumu. Inapaswa kuwa hivyo. Maisha ni mtihani." Katika wakati huo, nilijua maneno yake yalikuwa ya kweli na angeendelea kuwa ukweli katika nyakati zangu zijazo. Sababu ya tabasamu la upendo la mama yangu liliweza kuwa wazi kwangu miaka kadhaa baadaye niliposoma juu ya Baba wa mbinguni na mwanae mpendwa wakiongea lengo lao katika kuumba ulimwengu huu na kuwapatia watoto wa kiroho nafasi ya maisha ya duniani. Nasi tutawajaribu kwa njia hii ili kuona kama wao watafanya mambo yote yale ambayo Bwana Mungu wao atawaamuru. Na wao ambao watatunza hali yao ya kwanza wataongezewa. Na wao ambao hawatatunza hali yao ya kwanza hawatapata utukufu katika ufalme ule ule pamoja na wale walioitunza hali yao ya kwanza. Na wale walioitunza hali yao ya pili watapata kuongezewa utukufu juu ya vichwa vyao kwa milele na milele. Mimi na wewe tulikubali mwaliko huo wa kujaribiwa na kuthibitishwa kama tutachagua kushika amri za Mungu pale ambapo tutakuwa hatupo katika uwepo wa Baba yetu wa mbinguni. Pamoja na mwaliko huo wa upendo kutoka kwa Baba yetu wa mbinguni, Lucifer aliwashawishi theluthi moja ya watoto wa kiroho kumfuata na kukataa mpango wa Baba kwa ajili ya kukua kwetu na furaha ya milele. Kwa uasi huo wa shetani alifukuzwa nje na wafuasi wake. Sasa anajaribu kusababisha wengi kadiri anavyoweza ili kuwageuza mbali na Mungu nyakati hizi za maisha ya duniani. Wale kati yetu tuliokubali mpango huu tulifanya hivyo kwa sababu ya imani katika Yesu Kristo aliyejitolea kuwa mwokozi na mkombozi wetu. Ni lazima tulikuwa tumeamini kwamba udhaifu wote wa kimwili wenye kufa ambao tungekuwa nao na nguvu zote za uovu ambazo zingekuwa dhidi yetu, nguvu za wema zingekuwa ni kubwa kupindukia. Baba yako wa mbinguni na Yesu Kristo wanakujua na wanakupenda. Wanakutaka urudi kwao na uwe kama wao. Mafanikio yako ni mafanikio yao. Umehisi upendo huo na umethibitishwa kwako na Roho Mtakatifu uliposoma au kusikia maneno haya. Na tazama, hii ni kazi yangu na utukufu wangu, kuleta kutokufa na uzima wa milele wa mwanadamu. Mungu anao uwezo wa kuzifanya njia zetu kuwa nyepesi. Aliwasilisha mana watoto wa Israel wakitangatanga kuelekea nchi ya ahadi. Bwana katika huduma yake duniani aliponya wagonjwa, alifufua wafu na kunyamazisha bahari. Baada ya ufufuko wake, alifungua kifungo kwa wale waliofungwa. Na bado nabii Joseph Smith, mmoja wa manabii wake wakubwa, aliteseka gerezani na alifundishwa somo na wote tunanufaika nalo na uhitaji katika kupona majaribu ya imani. Na kama utatupwa ndani ya shimo au katika mikono ya wauaji na hukumu ya kifo ikapitishwa juu yako, kama utatupwa kilindini, kama mawimbi makali yatakula njama dhidi yako, kama upepo mkali utakuja kuwa adui yako, kama mbingu zitakusanya giza na vitu vyote vya asili vikiungana ili kuzingira njia yako, na juu ya yote kama mataa yale ya jehanamu yataachama kinywa wazi kwa ajili yako, fahamu wewe mwanangu kwamba mambo haya yote yatakupa wewe uzoefu na yatakuwa kwa faida yako. Unaweza kwa kutafakari kushangaa kwa nini Mungu mwenye upendo na nguvu zote anaruhusu mateso yetu ya duniani kuwa magumu. Ni kwa sababu yeye anajua kwamba tunapaswa kukua katika usafi wa kiroho na hali ya kuweza kuishi katika uwepo wake katika familia ya milele. Ili kufanya hili iliwezekane, Baba wa mbinguni alitupa Mwokozi na uwezo wa kuchagua wenyewe kwa imani, kutia amri zake na kutubu, na hivyo kuja kwake. Mpango wa Baba wa furaha una katika kiini chake sisi kuwa kama alivyo mwanawe mpendwa Yesu Kristo. Katika mambo yote, mfano wa Mwokozi ndio mwongozo wetu mzuri sana. Hakusamehewa kutokana na hitaji la kujithibitisha mwenyewe. Alivumilia kwa ajili ya watoto wote wa Baba wa mbinguni na kulipa gharama za dhambi zetu zote. Aliyasikia maumivu ya wote ambao waliwahi na watakuja katika dunia. Unaposhangaa ni maumivu kiasi gani unaweza kuvumilia, mkumbuke yeye. Aliteseka yale unayoteseka ili aweze kujua namna ya kukunyanyua. Anaweza asiondoe mzigo, ila atakupa nguvu, faraja na matumaini. Yeye anajua njia. Alikunywa kikombe kichungu. Alivumilia mateso ya wote. Unalishwa na kufarijiwa na Mwokozi mwenye upendo, anayejua kutoa msaada katika hali yoyote ya majaribu unayoyakabili. Alma alifundisha. Na atakwenda na kuteseka maumivu na masukumo na majaribu ya kila aina. Na hii kwamba neno litimizwe ambalo linasema atabeba maumivu na magonjwa ya watu wake. Na atajichukulia kifo ili afungue kamba za kifo ambazo zinafunga watu wake. Na atajichukulia unyonge wao ili moyo wake ujae rehema kulingana na mwili, ili ajue kulingana na mwili jinsi ya kuwasaidia watu wake kulingana na unyonge wao. Njia moja atakayo kusaidia wewe itakuwa kukualika daima kumkumbuka yeye na kuja kwake. Ametuhimiza, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata amani nafsini mwenu. Njia ya kuja kwake ni kusherehekea karamu ya neno lake, kufanyia mazoezi imani katika toba, kuchagua kubatizwa na kupewa kipawa cha Roho Mtakatifu na watumishi wake wenye mamlaka, na baadaye kushika maagano yako na Mungu. Yeye humtuma Roho Mtakatifu kuwa mwenzi wako, mfariji na mwongozaji. utakapoishi kwa kustahili wa kipawa cha Roho Mtakatifu, Bwana anaweza kukuongoza kwenye usalama hata kama huwezi kuona njia. Kwangu mimi, amekuwa mara kwa mara akinionyesha hatua inayofuata au mbili za kuchukua. Mara chache, amenipa mimi nafasi ndogo ya kuona baadaye wangu wa mbali, lakini hata zile nafasi ndogo zisizo za mara kwa mara huongoza kile mimi huchagua kufanya katika maisha yangu ya kila siku. Bwana alisema, hamuwezi kuona kwa macho yenu ya asili kwa wakati huu mipango ya Mungu wenu juu ya mambo yale ambayo yatakuja hapo baadaye na utukufu utakaofuata baada ya taabu kubwa. Kwani baada ya taabu kubwa huja baraka. Baraka kubwa itakayokuja tutakapojithibitisha wenyewe kuwa waaminifu katika kushika maagano yetu wakati wa majaribu yetu itakuwa ni mabadiliko katika asili zetu. Kwa kuchagua kuishi maagano yetu, nguvu za Yesu Kristo na baraka za upatanisho wake zinaweza kufanya kazi kwetu. Mioyo yetu inaweza kulainishwa kupenda, kusamehe na kuwaalika wengine kuja kwa Mwokozi. Kujiamini kwetu katika Bwana kutaongezeka. Uoga wetu utapungua. Sasa, pamoja na baraka hizi zilizoahidiwa kupitia mateso, hatutafuti matatizo. Katika uzoefu wa kidunia, tutakuwa na fursa ya kutosha kujithibitisha sisi wenyewe. Ili kufaulu, atakuwa na majaribu magumu ya kutosha kumfanya kuwa zaidi kama Mwokozi na Baba yetu wa mbinguni. Zaidi, lazima tutambue majaribu ya wengine na tujaribu kusaidia. Hii itakuwa hasa ngumu pale tunapokuwa tunajaribiwa kiujumla sisi wenyewe. Ila, tutagundua pale tunapobeba mizigo ya wengine, hata kama ni kidogo, kwamba migongo yetu inaimarishwa na tunahisi mwanga katika giza. Katika hili, Bwana ni mfano wetu. Juu ya msalaba wa Golgotha, akiwa tayari ameteseka maumivu makali kwamba angeweza kufa kama hangekuwa mwana mpendwa wa Mungu, aliwatizama watesaji wake na kusema kwa Baba yake, wasamehe, kwani hawajui watendalo. Wakati akiteseka kwa ajili ya wote ambao wangeishi, aliangalia kutoka msalabani Yohana na mama yake mwenyewe aliyekuwa akihuzunika na akamtumikia katika majaribu yake. Kwa hiyo Yesu alipomwona mama yake na mfuasi akiwa amesimama karibu, yule aliyempenda alimwambia mama yake, mwanamke, mtazame mwanao. Na baadaye alisema kwa mfuasi, mtizame mama yako. Na kutoka sasa, saa hiyo mfuasi huyo alimchukua mama yule nyumbani kwake. Kwa mateso yake katika siku ile takatifu sana, kwa hiari alitoa maisha yake kwa ajili ya kila mmoja wetu, akijitolea si tu kutusaidia katika maisha haya, bali uzima wa milele katika wakati ujao. Nimeona watu wakiinuka mpaka kufikia mafanikio makubwa kupitia kuthibitisha uaminifu katika majaribu ya kutisha. Kanisa kote leo kuna mifano. Watu wananyenyekezwa magotini na matatizo. Kwa uvumilivu wao mwaminifu na juhudi wanakuwa zaidi kama Mwokozi na Baba yetu wa mbinguni. Nilijifunza somo lingine kutoka kwa mama yangu. Kama msichana, alikuwa na ugonjwa wa diphtheria na karibu afe. Baadaye alikuwa na homa ya uti wa mgongo. Baba yake alifariki akiwa kijana, na hivyo mama yangu na kaka zake walimsaidia mama yao. Maisha yake yote, alihisi madhara ya majaribu ya mgonjwa. Katika miaka yake 10 ya mwisho ya maisha yake, alihitajika kufanyiwa upasuaji mara nyingi. Ila katika yote, alithibitisha uaminifu kwa Bwana. Picha pekee katika ukuta wa chumba chake ilikuwa ile ya Mwokozi. Maneno yake ya mwisho kwangu yalikuwa, "Hal, unaonekana kama unapoa, unasikia baridi, unapaswa kujijali." Kwenye mazishi yake, mzungumzaji wa mwisho alikuwa mzee Spencer W. Kimball. Baada ya kusema jambo kuhusu majaribu yake na uaminifu wake, alisema muhimu hili. Baadhi yenu mnaweza kushangaa kwa nini Mildred alikuwa ameteseka sana na kwa muda mrefu. Nitawaambia kwa nini. Ilikuwa ni kwa sababu Bwana alitaka kumng'arisha zaidi. Naelezea shukrani zangu kwa ajili ya waumini wengi waaminifu wa kanisa la Yesu Kristo wanaobeba mizigo wakiwa na imani thabiti na wanaowasaidia wengine kubeba yao kadiri Bwana anavyotafuta kuwang'arisha zaidi. Naeleza pia upendo na upendezewaji wangu kwa wale watoa huduma na viongozi duniani kote wanaohudumia wengine wakati wao na familia zao wanavumilia ung'arishwaji huo. Mimi nashuhudia kwamba sisi tu watoto wa Baba wa mbinguni anayetupenda. Nahisi upendo wa Rais Russell M. Nelson kwa wote. Yeye ni nabii wa Bwana duniani leo. Ninashuhudia hivyo katika jina takatifu la Bwana Yesu Kristo. Amina.
Miaka miwili iliyopita
mdogo wangu Chadi alivuka upande wa pili wa pazia. Kuvuka kwake upande wa pili kumeacha pengo katika moyo wa shemeji yangu Stefania, watoto wao wadogo wawili Braden na Bella, vilevile familia yote iliyosalia. Tulipata faraja katika maneno ya mzee Neil Anderson katika mkutano mkuu wa moja kabla ya Chadi kufariki dunia. Katika ukali wa majaribu ya kidunia, kwa saburi songa mbele na nguvu ya uponyaji ya Mwokozi tatuletea nuru, kuelewa, amani na matumaini. Tuna imani katika Yesu Kristo. Sisi tunajua kwamba tutaungana na Chadi tena, lakini kupoteza uwepo wake wa kimwili kunaumiza. Wengi wamepoteza wapendwa wao. Ni vigumu kuwa wavumilivu na kusubiria kwa ajili ya wakati ule tutakapoungana nao. Mwaka ule ulipofariki dunia, tulihisi kama wingi jeusi limetufunika. Tulitafuta kimbilio katika kusoma andiko yetu, kuomba kwa dhati kabisa na kuhudhuria hekaluni mara nyingi zaidi. Stari kutoka kwenye wimbo uliteka hisia zetu kwa wakati ule. The day dawn is breaking, the world is awaking, clouds of night's darkness are fleeing away. Familia yetu iliazima kwamba mwaka 2020 ungekuwa mwaka wa kuleta nguvu mpya. Tulikuwa tukisoma masomo ya Njoni Fuate Unifuate katika kitabu cha kipya Yakobo kwa Novemba mwaka 2019, wakati dhima ilipojifunua yenyewe kwetu. Yakobo mlango wa kwanza mstari wa pili unasoma, ndugu zangu hesabuni kwa shangwe tupu mkiangukia katika mateso mengi. Tafsiri ya Joseph. Katika hamu yetu ya kufungua mwaka mpya, muongo mpya kwa kishangwe, tuliamua kwamba mwaka 2020 tutahesabu ya kuwa shangwe. Tulisikia hisia za nguvu kabisa kuhusu hilo, kiasi kwamba kisima ilipita tuwa tuwapa zawadi ya t-shirt ndugu zetu wote ambao zilisemekana maandishi mazito, hesabu kuwa ni shangwe tupu. Mwaka 2020 ungekuwa hakika mwaka wa shangwe na kushangilia. Ndiyo, tuko hapo. 2020 badala yake umeleta COVID-19, janga la ulimwengu wote, msukosuko wa raha na changamoto za kiuchumi. Baba yetu wa mbinguni anaweza kuwa anatupatia sisi muda wa kutafakari na kuzingatia uelewa wetu juu ya maumivu na uamuzi wa makusudi wa kuchagua shangwe. Kitabu cha Yakobo tangu hapo kimechukua maana mpya kwetu sisi. Yakobo mlango wa kwanza mstari wa 3 na 4 unaendelea, mkifahamu ya kwamba kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Saburi na iwe kazi kamilifu, pate kuwa wakamilifu na watimifu bila kupungukiwa na neno. Katika jitihada zetu za kutafuta shangwe katikati ya majaribu yetu, tulisahau kwamba kuwa na saburi ndio funguo wa kuacha majaribu hayo yote yafanye kazi kwa faida yetu. Mfalme Benjamin alifundisha kuondoa utu wa siri na kuwa mtakatifu kupitia upatanisho wa Yesu Kristo Bwana, na kuwa kama mtoto mtiifu, mpole, mnyenyekevu, mwenye subira, aliyejaa upendo, aliye tayari kutii mambo yote. Mlango wa sita wa Preach My Gospel unafundisha sifa za Kristo ambazo tunaweza kuiga. Subira ni uwezo wa kuvumilia kuchelewa, matatizo, upinzani au mateso pasipo kuwa na hasira, changanyikio au wasiwasi. Ni uwezo wa kufanya mapenzi ya Mungu na kukubali wakati yake. Unapokuwa mwenye subira, unatulia ukiwa na shauku na unaweza kukubaliana na wadui kimya kimya na kwa matumaini. Kazi kamilifu ya saburi inaweza pia kuelezwa katika maisha ya mmoja wa wafuasi wa awali wa Kristo, Simon Mkanani. Wazelote walikuwa kikundi cha watu wa taifa la Wayahudi ambao kwa nguvu walikuwa wakipinga utawala wa Rumi. Haraka za Zelote zileta fujo dhidi ya Warumi. Washirika wa Wayahudi na Masadukayo washambulia ili kupora vyakula na kufanya shughuli nyingine ili kusaidia kusudio lao. Samuel Mkanani alikuwa mzelote. Fikiria Simoni akijaribu kumshawishi mwokozi ashike silaha, aongoze kundi la mgambo au fujo katika Yerusalemu. Yesu alifundisha, na heri walio wapole kwa watairithi nchi, na heri walio na rehema maana hao watapata rehema, heri wapatanishi maana hao wataitwa watoto wa Mungu. Simoni yawezekana alikumbatia na kuileta falsafa hii shauku na hamu kubwa, lakini maandiko yanapendekeza kwamba kupitia ushawishi na mfano wa mwokozi fokasi yake ilibadilika. Fasi wake kwa Kristo ukawa ndio kitovu cha jitihada za maisha yake. Tunapofanya na kushika maagano yetu na Mungu, mwokozi anaweza kutusaidia sisi kuzaliwa tena. Ndiyo, kuzaliwa kwa Mungu, kubadilishwa kutoka ile hali ya tamaa ya kimwili na kuanguka na hali ya uadilifu ikiwa imekombolewa na Mungu, kuwa wana na mabinti zake. Kati ya jitihada zote za kazi za kijamii, kidini, kisiasa na siku yetu, acha ufuasi wetu wa Yesu Kristo uwe ushiriki maarufu na wenye kubalika. Kwa kuwa hazina yuko yako ilipo, ndipo utakapo kuwapo na moyo wako. Na tusahau pia hata baada ya wafuasi waaminifu kuwa wamekwisha kuyafanya mapenzi ya Mungu, nao walikuwa na hitaji la saburi. Kama vile hatujaribiwa na imani yetu inafanya kazi saburi ndani yetu. Unapofanyia kazi saburi, imani yetu huongezeka. Imani yetu inapoongezeka, vivyo hivyo shangwe yetu nayo. Machi hii iliyopita, binti yetu wa pili Emma, kama wamisionari wengi katika kanisa, alikwenda kukaa katika upweke wa lazima. Wamisionari wengi walikuja nyumbani. Wamisionari wengi walisubiri kupangiwa upya. Wengi waliondoka pasipokea barua zao za hekalu kabla ya kuondoka kuingia kwenye eneo lao la kazi. Asanteni sana wazee na kina dada, tunawapenda. Emma na mwenza wake huko Netherlands walitumika kupitia kiasi katika zile wiki kadhaa za mwanzoni. Walitumika hadi machozi kuwatoka katika matokeo mengi. Fursa za muda mfupi za kuonana na mtu mmoja kwa uso na kutoka nje ya makazi mara chache. Mategemeo ya Emma kwa Mungu yaliongezeka. Tuliomba naye kwa njia ya mtandao na kumuuliza jinsi gani tunaweza kusaidia. Alituomba tukijiunganisha na marafiki ambao alikuwa akiwafundisha kwa njia ya mtandao. Familia yetu ilikaanza kujiunganisha kwenye mtandao moja baada ya mwingine pamoja na marafiki wa Emma huko Netherlands. Tuliwaalika kuungana na familia kubwa kila wiki mtandao katika masomo ya njoo unifuate. Flora, Laura, Reske, Frick, Benjamin, Silara na Muhammad wote wamekuwa marafiki zetu. Baadhi ya marafiki zetu kutoka Uranzi wameingia katika kwenye mlango mwembamba. Wengine wanaonyeshwa unyofu wa njia na wembamba wa mlango ambamo wataingilia. Wao ni kaka na dada zetu katika Kristo. Kila wiki sisi tunahesabu kuwa ni shangwe tupu tunapofanya kazi pamoja katika kuendelea kwenye njia ya agano. Tuache sobeo na iwe na kazi kamilifu katika kutoweza kwetu kukutana uso kwa uso kama familia za kata kwa muda, lakini tunahesabu kuwa ni shangwe imani ya familia zetu inakuwa kwa njia ya kuunganishwa kwa teknolojia mpya na katika moja kupitia nguvu ya kitabu cha Mormon. Pia tunafanya mpango huu hekaluni hata pale tunaposikia hatuwezi kufanya hivyo. Utabadilisha maisha yetu na dunia. Ni wapi tunafanya maagano matakatifu na Mungu hekaluni kwa muda tumefungwa? Ni wapi tunakoshika maagano na Mungu nyumbani kuko wazi? Tunayo fursa nyumbani ya kujifunza na kutafakari juu ya uzuri wa kipekee wa maagano ya hekaluni. Hata katika kuwako kuingia ndani ya ile sehemu takatifu, mioyo yetu tutafurahi kwa furaha kuu kwa matokeo ya baraka zitakazomwagwa. Wengi wamepoteza kazi, wengine wamepoteza fursa. Tunashangilia hata hivyo pembeni mwa Rais Nelson ambaye hivi karibuni alieleza matoleo ya mfungo ya hiari kutoka kwa waumini wetu kwa kweli yameongezeka. Vilevile michango ya hiari kwenye mfuko wetu wa misaada ya kibinadamu. Pamoja tutaushinda wakati huu mgumu. Bwana ataubariki wewe unapoendelea kuwabariki wengine. Jipeni moyo, ni amri kwa Bwana, sio jipeni woga mwema. Wakati mwingine tunakosa uvumilivu tunapofikia kuwa tunafanya vitu vyote sawa na bado hatupokei baraka tunazotamani. Henok alitembea na Mungu miaka 35 kabla yeye na watu wake kupalizwa mbinguni. Miaka 365 ya kujitahidi kufanya kila kitu sawa na kisha akatokea. Kaka yangu Chad kufariki kulikuja miezi mitatu baada ya kupumzishwa kutoka kuongoza mission ya Orden Utah. Ilikuwa kimuujiza kwamba kati sisi tulikuwa tukiishi California Kusini, kati ya misioni zote 417 ambazo zilitengenezwa kupangiwa katika mwaka wa 2015, tukapangiwa Utah Mashariki. Nyumba ya misheni ilikuwa mwendo wa dakika 30 kwa gari hadi nyumbani kwa Chad. Satani ya Chad iligundulika baada ya sisi kupokea wito wa misheni yetu. Hata katika hali ya kujaribiwa sana, tulijua kwamba Baba wa mbinguni alikuwa anatujua na anatusaidia kupata shangwe. Natoa ushahidi wa nguvu za ukombozi, kutakasa, kunyenyekeza na shangwe za Mwokozi Yesu Kristo. Natoa ushahidi kwamba tutakapoomba kwa Baba wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo, yeye atatujibu. Natoa ushahidi kwamba tunapomsikia, tunapomsikiza na kutia sauti ya Bwana na nabii wake aliye hai, Rais Russell M. Nelson, taweza kuacha saburi iwe na kazi kamilifu na tutahesabiwa kuwa shangwe tupo katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Years ago as a young missionary laboring
nilikuwa misionari kijana nikihudumu katika tawi dogo katika kisiwa kidogo cha Amani Oshima, Japani. Siku moja mimi na misionari mwenza tulikuwa na furaha kujua kwamba Rais Spencer W. Kimbo angezuru Asia na kwamba waumini na wamisionari wote wa Japani walialikwa Tokyo ili kumsikiliza nabii kwenye mkutano wa eneo. Tukishirikiana waumini wa tawi, mimi na misionari mwenza kwa furaha tulianza mipango kwa ajili ya mkutano ambayo ingehitaji masaa 12 ya kusafiri kwa mashua kuvuka bahari ya Isti China mpaka nchi kavu, ikifuatiwa na masaa 15 kusafiri kwa gari moshi mpaka Tokyo. Kwa uzuni haikuweza kufanikiwa. Tulipokea ujumbe kutoka kwa rais wetu wa mission, kwa sababu ya umbali na muda mimi na mwenza wangu tusingeweza kuhudhuria mkutano huko Tokyo. Wakati waumini wa tawi letu dogo walipondoka kwenda Tokyo, sisi tulibaki. Siku zilizofuata zilionekana kuwa kimya na utupu. Tulifanya mkutano wa sakramenti peke yetu katika kanisa letu dogo wakati watakatifu siku za mwisho na wamisionari wa Japani wakihudhuria ule mkutano. Hisia zangu binafsi za kuvunjika moyo ziliongezeka hata pale kwa shangwe nilipowasikiliza waumini watao wakirudi kutoka kwenye mkutano siku chache baadaye wakisema kwamba Rais Kimbo ametangaza hekalu kujengwa huko Tokyo. Walibubujikwa na msisimko walipokuwa wakisimulia utimilifu wa ndoto yao. Walielezea jinsi baada ya kusikia tangazo la hekalu, waumini wa misionari walishindwa kudhibiti furaha yao na kwa pamoja walilipuka na kupiga makofi. Miaka imepita na bado nakumbuka kuvunjika moyo kule nilikohisi kwa kukosa mkutano. Katika miezi hivi karibuni nimetafakari juu ya uzoefu huu wakati nilipoona wengine wakipitia kuvunjika moyo na huzuni nyingi nyingi iliyotolewa na maradhi ya COVID-19 ya ulimwenguni kote. Mapema mwaka huu wakati maradhi ya ulimwenguni kote wakishika kasi, urais wa kwanza uliahidi kwamba kanisa na waumini wake kwa uaminifu tutaonyesha msimamo wetu wa kuwa wema na majirani wema na tutachukua tahadhari. Hivyo tumeshuhudia kusimamishwa kwa mikusanyiko ulimwenguni kote, kurudi kwa zaidi ya nusu la jeshi la wamisionari wa kanisa kwenye mataifa ya nyumbani kwao na kufungwa kwa mahekalu yote kote katika kanisa. Maelfu yenu mlikuwa mkijitayarisha kuingia hekaluni kwa ajili ya ibada za walio hai, ikijumuisha kuunganishwa hekaluni. Wengine mmemaliza huduma zenu kama misionari mapema au mmepumzishwa kwa muda na kupangiwa sehemu mpya. Kwa wakati huu viongozi wa serikali na waelimu wamezifunga shule, jambo ambalo kama matokeo limevuruga mahafali na kulazimu kufutwa kwa shughuli za michezo, kijamii, kiutamaduni na matukio shughuli za kielimu. Wengi wenu mmetayarisha kwa ajili ya shughuli ambazo hazikuhudhuriwa, maonyesho ambayo hayakusikika na msimu wa mashindano ya riadha ambayo hakufanyika. Hata inayotia uchungu zaidi na mawazo ya familia ambazo zimepoteza wapendwa wao wakati huu, wengi wao hawakuweza kufanya mazishi au mikusanyiko mingine kama mlivyotumaini. Kwa kifupi, wengi wenu mmekishughulika na kuvunjika moyo, huzuni na kukata tamaa. Hivyo ni kwa jinsi gani tunapona, tunavumilia na kusonga mbele wakati vitu vinaonekana vimevunjika. Nabii Nefi alianza kuandika baba ndogo wakati alipokuwa mtu mzima. Alipokuwa kitafakari juu ya maisha yake na huduma yake, alitoa tafakuri muhimu katika mstari wa kwanza tu kitabu cha Mormon. Mstari huu unatengeneza kanuni muhimu kwa ajili ya kuzingatia katika wakati wetu. Kufuatia maneno yake yaliyofahamika, mimi Nefi nikiwa nimezaliwa na wazazi wema, na anaandika, na baada ya kushuhudia masumbuko mengi maishani mwangu, haidhuru nikiwa nimebarikiwa na Bwana maishani mwangu. Kama wanafunzi wa kitabu cha Mormon, tunafahamu masumbuko mengi ambayo Nefi aliyarejea. Bado kufuatia kukiri juu ya masumbuko katika siku zake, Nefi anatoa mtazamo wake wa kiinjili wa kubarikiwa na Bwana katika siku za maisha yake. Nyakati za masumbuko na kuvunjika moyo hazibadilishi jicho la uangalizi la Bwana pale kwa upendeleo anapotazama, anapotubariki. Hivi karibuni mimi Lisa tulikutana na takriban misionari 600 huko Australia, wengi wao wakiwa chini ya kizuizi cha kutoka nje kinachohusiana na COVID-19. Wengi wakifanyia kazi kwenye nyumba zao. Kwa pamoja tuliwafikiria watu katika Agano Jipya, kitabu cha Mormon na mafundisho na maagano, ambao kama wao Bwana aliwabariki kukamilisha mambo makubwa katika dhiki. Walitambulika zaidi kwa kile walichoweza kufanya kwa msaada wa Bwana licha ya zuio lao kutoka nje. Tulisoma juu ya Paulo na Sila wakati wakiwa wamefungwa gerezani, wakisali, kuimba, kufundisha, wakishuhudia, hata kumbatiza mlinzi wa gereza. Na tena juu ya Paulo katika Roma chini ya kizuizi cha nyumbani kwa miaka miwili, wakati ambapo mara zote aliendelea kuhubiri na kushuhudia juu ya ufalme wa Mungu, akifundisha mambo yale ya usio Bwana Yesu Kristo. Juu ya Nefi na Lehi, wana wa Hilaman, ambao baada ya kukusanywa na kufungwa gerezani walizingirwa na moto wa ulinzi, wakati sauti tulivu na kadiri kama mnong'ono iliyopenya watekaji wao hata kwenye roho. Juu Alma na Amulek katika Amonia, ambao waliona kwamba wengi waliamini na kuanza kutubu na kupekua maandiko, licha ya kuwa walikejeliwa na hawakuwa na chakula, maji au mavazi, wakiwa wamefungwa na kuzuiliwa gerezani. Na mwishowe juu ya Joseph Smith akilalama katika jela Liberty, akihisi kutelekezwa na kusaulika, kisha akasikia maneno ya Bwana, mambo haya yatakuwa kwa faida yako na Mungu atakuwa pamoja nawe. Kila mmoja wa hawa alielewa kile Nefi alichojua, kwamba ingawa walishuhudia masumbuko mengi katika siku zao, haidhuru walikuwa wamebarikiwa na Bwana. Sisi pia tunaweza kuvuta mfanano huu kama waumini na binafsi na kanisa, katika njia ambayo tumebarikiwa na Bwana kipindi cha nyakati za changamoto tulizokutana nazo kwa miezi kadhaa iliyopita. Inaporejelea mifano hii, acha nayo pia iimarishe ushuhuda wako juu ya uonaji wa nabii wetu aliye hai, ambaye alitutayarisha sisi kwa mabadiliko kabla ya ufunuo yoyote ya maradhi haya ya ulimwengu. Kwanza, kuwa waliolenga nyumbani na wanaosaidiwa na kanisa. Miaka miwili iliyopita, Rais Russell Nelson alisema, tumekuwa na kawaida ya kufikiria kanisa kama kitu fulani ambacho kinafanyika katika nyumba zetu na mikutano kikisaidiwa na kile kinachofanyika nyumbani. Tunahitaji marekebisho kwenye mpangilio huu, kanisa linalolenga nyumbani likisaidia na kile kinachofanyika ndani majengo yetu. Ni marekebisho ya kinabii yaliyoje. Masomo ya injili yaliyolenga nyumbani yamewekwa katika vitendo, kufungwa na nyumba za mikutano. Hata ulimwengu unapoanza kurejea katika hali ya kawaida na sisi kurudi makanisani, tutataka kubaki mpangilio wetu wa kujifunza na kusoma injili kulolenga nyumbani ulioanzisha. Mfano wa pili wa kuwa wenye kubarikiwa na Bwana ni ufunuo kuhusu uhudumiaji katika njia na takatifu zaidi. Katika mwaka 2018, Rais Nelson alitambulisha uhudumiaji katika marekebisho katika njia tunayo jadiliana sisi kwa sisi. Maradhi ya ulimwengu kote yametambulisha fursa nyingi zisizo na idadi ilikuona ujuzi wetu wa kuhudumu. Akina kaka na kina dada wahudumiaji, wasichana na wavulana na wengine wamefika kutoa mawasiliano, mazungumzo, utunzaji wa ua, vyakula, arafa, kupitia teknolojia na ibada ya sacrament ili kuwabariki wale wenye uhitaji. Kanisa lenyewe pia limekuwa likiwahudumia wengine wakati huu wa maradhi ya ulimwenguni kote kwa usambazaji mkubwa wa bidhaa kwenye benki ya chakula, vituo vya wasio na makazi na kwenye vituo vya wahamiaji, pamoja na miradi iliyoelekezwa kwenye hali zenye njaa kali ulimwenguni. Akina dada na muungano wa usaidizi na familia zao waliitikia changamoto ya kutengeneza mamilioni ya barakoa kwa ajili ya hudumu wa afya. Mfano wa mwisho wa kubarikiwa wakati wa dhiki ni kupata shangwe juu ya zaidi kama matokeo ya ibada za hekaluni. Hii inaelekeza vyema zaidi kwa hadithi. Wakati dada Kathleen Palmer alipoelekea wito wake wa mission Aprili iliyopita, alifurahia kuitwa kwa misionari. Halisi ina umuhimu sana pekee kwenda hekaluni kupokea endowment yake. Muda mfupi baada kupanga ratiba ya endowment yake, tangazo likaja kwamba mahekalu yote yamefungwa kwa muda kutokana na maradhi ya ulimwenguni mzima. Baada kupokea taarifa hii yenye kuvunja moyo, aligundua kwamba atahudhuria MTC pasipo kuwepo mubashara huko, bali akiwa nyumbani kwake. Licha hali hizi kuvunja moyo, katika miezi iliyoingilia kati, dada Palmer kama hakupoteza matumaini. Familia yake walifunga na kuomba kwamba mahekali yangefunguliwa kabla ya kuondoka. Kathleen mara nyingi angeanza mafunzo yake ya nyumbani kwa kusema, "Je, leo itakwenda kuwa siku tutakayopokea muujiza na mahekali yatafunguliwa?" Mnamo Agosti 10, urais wa kwanza ulitangaza kwamba hekalu la Kathleen lilifunguliwa kwa ajili ya ibada za walio hai siku ile ambayo safari yake kwenda mission ilikuwa imepangwa. Yeye asingeweza kuhudhuria hekaluni kufanya safari yake ya ndege pia, akiwa na matumaini madogo ya mafanikio. Familia yake iliyosema na rais wa hekalu hilo Michelle ilikuona kama kuna njia yoyote muujiza huu waliokuwa wameomba. Saa 2 asubuhi, masaa kadhaa kabla ya kuondoka kwa ndege yake, dada Palmer na familia yake wa machozi walisalimiwa katika milango ya hekalu na rais wa hekalu kwa tabasamu, kwa maneno, "Habari za asubuhi familia ya Palmer, karibuni hekaluni." Alipomaliza endowment yake, walisisitizwa kufanya haraka, kwani familia inayofuata ilikuwa ikisubiri mlangoni. Waliendesha moja kwa moja kwenda uwanja wa ndege na kufika kwa wakati kuwahi ndege. Ibada za hekaluni tulizozikosa kwa miezi kadhaa huonekana tamu sana kuliko tunavyofikiria awali, wakati mahekalu ulimwenguni kote alipofungwa funguliwa kwa awamu. Ninapohitimisha, tafadhali sikiliza maneno ya kutia moyo yenye hamasa na kuinua ya nabii Joseph Smith. Mtu kamwe asingekisia kwamba yeye aliyeandika kwa mkono akiwa katika masumbuko ya upweke kwenye kifungo na zuio nyumbani huko Nauvoo, akijificha kutoka kwa wale waliokuwa. Sasa tunasikia nini katika injili ambayo tumeipokea? Sauti ya furaha, sauti ya rehema kutoka mbinguni na sauti ya ukweli kutoka duniani. Habari njema kwa wafu, sauti ya furaha kwa walio hai na wafu, habari njema na shangwe kuu. Je, sisi hatupaswi kuendelea katika kusudi hili kuu? Nenda mbele na sio nyuma, ujasiri na mbele kwa mbele kwenye ushindi. Acheni mioyo yenu ifurahi na kuwa na furaha kupita kiasi. Acheni nchi ipasuke kwa kuimba. Mwisho wa kunukuu. Akina kaka na akina dada, ninaamini kuwa siku moja kila mmoja wenu ataangalia nyuma katika matukio yaliyofutwa, uchungu, kuvunjika moyo na upweke uliokuwepo katika nyakati zenye changamoto wanazopitia, kuona zikiwa zimefunikwa na baraka kuu na ongezeko la imani na shuhuda. Ninaamini kwamba katika maisha haya, katika maisha yajayo, masumbuko yenu, amonia yenu, jela yenu ya Liberty vitawekwa wakfu kwa faida yenu. Ninaomba kwamba sambamba na Nefi tuweze kutambua masumbuko katika siku zetu vile vile, wakati huo huo tutambue kwamba tumebarikiwa na Bwana. Ninahitimisha kwa ushuhuda wangu wa Yesu Kristo, ambaye ni yeye mwenyewe hakuwa mgeni kwenye masumbuko, na kama sehemu ya upatanisho wake usio na mwisho alijishusha chini ya vitu vyote. Yeye anaelewa huzuni yetu, maumivu na kukata kwetu tamaa. Yeye ni mwokozi wetu, mkombozi wetu, tumaini letu, faraja yetu na mtetezi wetu. Juu ya hili nashuhudia katika jina lake takatifu Yesu Kristo. Amina.
Four months ago in my study of the scriptures, iliyopita
katika masomo yangu ya maandiko, nilikuwa nikisoma juu ya misheni ya Alma huko Amonia. Wakati nilipopata pendekezo hili kwenye Njoo Nifuate, unaposoma juu ya baraka kuu ambazo Mungu aliwapa watu wa Nefi, tafakari baraka kubwa alizokupa. Niliamua kufanya orodha ya baraka za Mungu kwangu na kuirekodi katika mwongozo wangu wa kidijitali. Katika muda wa dakika chache nilikuwa nimeorodhesha baraka 16. Za kwanza kati ya hizo zilikuwa baraka kubwa za rehema ya Mwokozi na dhabihu ya upatanisho kwa niaba yangu. Niliandika pia juu ya baraka niliyokuwa nayo kumwakilisha Mwokozi kama mishonari kijana nchini Ureno, na baadaye na mwenzi mpendwa wangu wa milele Patricia katika misheni ya Brazil Porto Alegre Kusini, ambapo tulihudumu na wamisionari 522 wenye nguvu na waajabu. Nikimzungumzia juu ya Patricia, baraka nyingi nilizoandika siku hiyo ni baraka ambazo tumefurahia pamoja katika kipindi chote cha miaka 40 ya ndoa, ikiwa ni pamoja na kufunganishwa katika hekalu la Sao Paulo, Brazil, watoto wetu watatu wazuri, wenzi wao wa ndoa na wajukuu wetu 13. Mawazo yangu yakawageukia pia wazazi wangu waadilifu ambao walinilea katika kanuni za Injili. Nilikumbushwa haswa wakati mama yangu mwenye upendo alipiga magoti pamoja nami kusali kando ya kitanda changu nilipokuwa na umri wa miaka 10. Lazima alihisi kuwa ikiwa maombi yangu yangeenda kumfikia baba yangu wa mbinguni, yalihitaji kuboreshwa. Kwa hivyo akasema, nitasali kwanza, na baada ya sala yangu utasali. Aliendelea na mtindo huu kwa usiku mwingi, hadi alipoamini kuwa nimejifunza kwa kanuni na kwa mazoezi jinsi ya kuzungumza na baba wa mbinguni. Nitamshukuru milele kwa kunifundisha kusali, kwani nilijifunza kwamba baba yangu wa mbinguni husikia maombi yangu na kuyajibu. Kwa hakika, hiyo ilikuwa baraka nyingine ambayo nilijumuisha katika orodha yangu, karama ya kuweza kusikia na kujifunza mapenzi ya Bwana. Sehemu muhimu ya mpango wa Baba wa mbinguni ni fursa ya kuwasiliana naye wakati wowote tunapotaka. Wakati Mwokozi alipotembelea Amerika baada ya ufufuo wake, alirudia mwaliko ambao alikuwa amewapa wanafunzi wake kule Galilaya. Alisema, ombeni na mtapewa, tafuteni na mtapata, bisheni na mtafunguliwa. Kwani kila mmoja ambaye huuliza hupata, na yule anayetafuta huvumbua, na yule ambaye hubisha hufunguliwa. Nabii wetu Rais Russell M. Nelson ametoa mwaliko kama huo katika siku zetu. Alisema, omba katika jina la Yesu Kristo kuhusu matatizo yako, hofu zako, udhaifu wako, ndiyo, mahitaji ya moyo wako. Na kisha sikiliza. Andika mawazo ambayo yanakuja kwenye akili yako. Andika hisia zako na zifuatilie kwa vitendo ambavyo unashawishiwa kufanya. Unaporudia utaratibu huu siku baada ya siku, mwezi baada ya mwezi, mwaka baada ya mwaka, utakuwa katika kanuni za ufunuo. Rais Nelson aliongeza, katika siku zijazo haitawezekana kunusurika kiroho bila uzoefu wa kuongoza, kuelekeza, kufariji na ushawishi wa daima wa Roho Mtakatifu. Kwa nini ufunuo ni muhimu sana kwa kunusurika kiroho? Kwa sababu ulimwengu unaweza kuchanganyikiwa na kelele, umejaa udanganyifu na usumbufu. Mawasiliano na Baba yetu wa mbinguni hutuwezesha kupambanua yaliyo ya kweli na ya uongo, ambayo yanafaa kwa mpango wa Bwana kwetu na ambayo hayafai. Ulimwengu pia unaweza kuwa wenye ukali na kuvunja moyo, lakini tunapofungua mioyo yetu katika maombi, tutahisi faraja ambayo hutoka kwa Baba yetu wa mbinguni, na uhakikisho kwamba yeye anatupenda na anatuthamini. Bwana amesema kwamba kwani kila mmoja ambaye uliza upata. Kuuliza kunaonekana rahisi na hali ina nguvu kwa sababu inadhihirisha hamu zetu na imani yetu. Walakini inachukua muda na uvumilivu kujifunza kuelewa sauti ya Bwana. Tunatilia maanani mwanzo wa hisia zinazokuja akilini na mioyoni mwetu na tunaziandika kama vile nabii wetu alivyotushauri kufanya. Kurekodi maoni yetu ni sehemu ya muhimu ya kupokea. Inatusaidia kukumbuka, kukagua na kuhisi tena kile Bwana anatufundisha. Hivi karibuni mpendwa aliniambia, ninaamini ufunuo wa kibinafsi ni kweli. Ninaamini Roho Mtakatifu atanionyesha mambo yote ninayopaswa kufanya. Ni rahisi kuamini ninapohisi kifuani mwangu kuwaka kwa kusadikika bila ya shaka. Lakini ninawezaje kuwa na Roho Mtakatifu akinena nami kila wakati katika kiwango hiki? Kwa mpendwa wangu na kwenu nyote, ningesema kwamba mimi pia ningependa kusikia kila mara hisia hizo za nguvu kutoka kwa Roho na daima nione wazi njia ya kufuata. Lakini sifanyi hivyo. Walakini kile tunachoweza kuhisi mara nyingi zaidi ni sauti ndogo tulivu ya Bwana ikinong'ona akilini na mioyoni mwetu. Mimi niko hapa, ninawapenda. Enendeni mjitahidi, nitawasaidia. Hatuhitaji kila wakati kujua kila kitu au kuona kila kitu. Ile sauti ndogo tulivu inathibitisha, inatia moyo na inafariji. Na mara nyingi hiyo ndiyo tu tunahitaji kwa siku hiyo. Roho Mtakatifu ni halisi na hisia zake ni za kweli, kubwa na ndogo. Bwana aliendelea kuahidi, yule anayetafuta huvumbua. Kutafuta kunamaanisha juhudi za kiakili na kiroho, kutafakari, kujaribu na kusoma. Tunatafuta kwa sababu tunaamini ahadi za Bwana. Kwa maana kila mtu anayemwendea Mungu ni lazima aamini kwamba Mungu yuko na kwamba huwatuza wale wanaomtafuta. Tunapotafuta, tunakubali kwa unyenyekevu kwamba bado tuna mengi ya kujifunza na Bwana atapanua uelewa wetu, akituandaa kupokea zaidi. Kwani tazama, hivyo ndivyo asema Bwana Mungu, nitawapatia watoto wa watu mstari juu ya mstari, amri juu ya amri, hapa kidogo na pale kidogo, kwani kwa yule ambaye upokea, nitampatia zaidi. Hatimaye Bwana alisema, yule ambaye hubisha, hufunguliwa. Kubisha ni kutenda kwa imani. Tunapomfuata yeye kikamilifu, Bwana anafungua njia mbele yetu. Kuna wimbo mzuri ambao unatufundisha kuamka na kufanya kitu zaidi ya kuota kuhusu nyumba yetu iliyo juu. Kufanya mema ni raha, furaha isiyo na kipimo, baraka ya wajibu na upendo. Mzee Garrett W. Gong wa Kidi ya Mitume 12 hivi majuzi alielezea kwamba ufunuo mara nyingi huja tunapokuwa katika tendo la kutenda mema. Alisema, tunapojaribu kufikisha huduma kwa wale wanaotuzunguka, nadhani Bwana anatupatia kipimo cha ziada cha upendo wake kwao na kwa hivyo kwetu. Nadhani tunasikia sauti yake, tunamhisi kwa njia tofauti tunapoomba kusaidia wale walio karibu nasi, kwa sababu hiyo ni mojawapo ya maombi ambayo anataka kujibu zaidi. Pendekezo hilo rahisi kwenye njoo nifuate la kufikiria juu ya baraka zangu kulileta roho nzuri na ufahamu wa kiroho usiotarajiwa. Nilipoendelea kusoma juu ya Alma na huduma yake huko Amoniha, niligundua kwamba Alma anatoa mfano mzuri wa maana ya kuomba, kutafuta na kubisha. Tunasoma kuwa Alma alitia bidii sana katika roho, akipambana na Mungu katika sala kuu ili awateremshie watu wake roho wake. Sala hiyo hata hivyo haikujibiwa jinsi alivyotarajiwa na Alma alitupwa nje ya mji. Heri wewe Alma, kwa hivyo inua kichwa chako na ufurahi, kwani una sababu kubwa ya kufurahi. Malaika kisha akamwambia arudi Amonaha kujaribu tena, na Alma alirejea upesi. Je, tunajifunza nini kutoka kwa Alma juu ya kuomba, kutafuta na kubisha? Tunajifunza kuwa sala inahitaji kazi ya kiroho na haipelekei kila wakati kwenye matokeo tunayotarajia. Lakini tunapohisi kuvunjika moyo au kulemewa na huzuni, Bwana hutupa faraja na nguvu kwa njia tofauti. Huenda sijibu yote ya maswali yetu na kutatua matatizo yetu mara moja, ila anatutia moyo tuendelee kujaribu. Ikiwa basi tutawanisha haraka mpango wetu na mpango wake, atatufungulia njia kama alivyomfanyia Alma. Ni ushuhuda wangu kwamba huu ni wakati wa utimilifu wa Injili. Tunaweza kufurahia baraka za upatanisho wa Yesu Kristo katika maisha yetu. Tunayo maandiko yanayopatikana sana kwetu. Tunaongozwa na manabii ambao hufundisha mapenzi ya Bwana kwa nyakati ngumu tunazoishi. Kwa kuongezea, tuna ufikiaji wa moja kwa moja wa ufunuo wetu, ili Bwana aweze kutufariji na kutuongoza sisi binafsi. Kama vile malaika alivyomwambia Alma, tuna sababu kubwa ya kufurahi. Katika jina la Yesu Kristo, amina.
We invite you,
tunakualika popote ulipo, ujiunge na kwaya kuimba ubeti mmoja wa Guide Us, O Thou Great Jehovah. Baada ya kuimba, tutasikia kutoka kwa mzee Delgi Renland wa Akidi ya Mitume 12 na mzee Kelly R. Johnson wa Wale 70, mzee Jeffrey R. Holland wa Akidi ya Mitume 12, kisha atatuhutubia.
This is the Sunday afternoon session.
Kikao cha siri cha mkutano mkuu wa nusu mwaka wa 190 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho.
As followers of Jesus Christ and his Latter-day Saints, we strive.
Katika siku za mwisho, tunajitahidi na tunahimizwa kujitahidi kufanya vizuri na kuwa bora zaidi. Labda nimejiuliza kama mimi nilivyo. Je, ninafanya vya kutosha? Je, ninapaswa kufanya nini kingine? Au ninawezaje mimi kama mtu mwenye makosa kustahili kukaa na Mungu katika hali ya furaha isiyo na mwisho? Mika nabii wa Agano la Kale alijiuliza swali hivi: nimkaribie Bwana na kitu gani na kuinama mbele zake aliye Mungu aliye juu? Kwa tashtishi, Mika alijiuliza ikiwa hata sadaka kubwa mno ingeweza kutosha kufidia dhambi, akisema, je, Bwana atapendezwa na maelfu ya kondoo wanaume au 10,000 za mito ya mafuta? Je, nimtoe mzaliwa wangu wa kwanza kwa dhambi yangu? Jibu ni hapana. Matendo mengi hayatoshi. Wokovu hauchumwi. Hata dhabihu kubwa zilizopendekezwa na Mika haziwezi kukomboa dhambi ndogo kabisa. Tukiachwa kutumia njia zetu wenyewe, matarajio ya kurudi kuishi mbele za Mungu hayapo. Bila baraka ambazo zinatoka kwa Baba mbinguni na Yesu Kristo, hatuwezi kamwe kufanya vya kutosha au kuwa vya kutosha sisi wenyewe. Habari njema hata hivyo ni kwamba kwa sababu na kwa kupitia kwa Yesu Kristo tunaweza kuwa vya kutosha. Watu wote watakaokombolewa kutokana na kifo cha kimwili kwa neema ya Mungu kupitia kifo na ufufuko wa Yesu Kristo, na ikiwa tutageuza mioyo yetu kwa Mungu, wokovu kutokana na kifo cha kiroho unapatikana kwa wote kupitia upatanisho wa Yesu Kristo kwa utiifu wa sheria na ibada za Injili. Tunaweza kukombolewa kutoka kwenye dhambi ili kusimama tukiwa safi na bila doa mbele za Mungu. kama vile Mika alivyoeleza. Mungu amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Mwongozo wa Michael juu ya kugeuza mioyo yetu mwelekea Mungu na kufudu kwa ajili ya wokovu una vitu vitatu vinavyounganika. Kutenda kwa haki inamaanisha kumtendea Mungu kwa heshima na watu wengine. Tunamtendea Mungu kwa heshima kwa kutembea kwa unyenyekevu pamoja naye. Tunawatendea mengi wengine kwa heshima kwa kupenda rehema. Kwa hivyo kutenda kwa haki ni matumizi halisi ya amri kuu ya kwanza na ya pili. Kumpenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili yako yote. Na kumpenda jirani yako kama nafsi yako. Kutenda kwa haki na kutembea kwa unyenyekevu na Mungu ni kuondoka mikono yote kwa kukusudia kutoka kwenye uovu, kutembea katika amri zake na kutenda kwa uaminifu. Mtu mwenye haki huacha dhambi na kumwelekea Mungu, hufanya maagano naye na ni mwaminifu kwa maagano hayo. Mtu mwenye haki huchagua kushika amri za Mungu, kutubu anapokosea na kuendelea kujaribu. Wakati Kristo mfufuka alipowatembelea wanefi, alielezea kwamba sheria ya Musa ilibadilishwa na sheria ya juu zaidi. Aliwaamuru wasitoe dhabihu na sadaka za kuteketezwa tena, lakini watoe moyo uliopondeka na roho iliyovunjika. Pia aliahidi, na yeyote atakayekuja kwangu kwa moyo uliopondeka na roho iliyovunjika, na huyo nitambatiza kwa moto na kwa Roho Mtakatifu. Tunapopokea na kutumia kipawa cha Roho Mtakatifu baada ya ubatizo, tunaweza kufurahia ushirika wa muda wote wa Roho Mtakatifu na kufundishwa vitu vyote ambavyo tunapaswa kufanya, pamoja na jinsi ya kutembea kwa unyenyekevu na Mungu. Dhabihu ya Yesu Kristo kwa ajili ya dhambi na wokovu kutokana na kifo cha kiroho vimepatikana kwa watu wote ambao wana moyo uliopondeka na roho iliyovunjika. Moyo uliopondeka na roho iliyovunjika hutuchochea kutubu kila siku na kujaribu kuwa kama Baba yetu mbinguni na Yesu Kristo. Tunapofanya hivyo, tunapokea nguvu ya utakaso wa Mwokozi, uponyaji na nguvu ya kutuimarisha. Hatutendi tu kwa haki na kutembea kwa unyenyekevu na Mungu, pia tunajifunza kupenda rehema kama vile Baba wa mbingu na Yesu Kristo wanavyofanya. Mungu hufurahia katika rehema na hana husda kwenye kuitumia. Kwa maneno ya Mika, ni nani aliye Mungu kama wewe, mwenye kusamehe uovu, aliye na huruma kwetu na atatupa dhambi zote katika vilindi vya bahari? Kupenda rehema kama vile Mungu anavyopenda hakuwezi kutenganishwa na kutenda kwa haki na kwa wengine, na sio kuwatendea vibaya. Umuhimu wa kutowatendea wengine vibaya unaangaziwa katika hadithi hii fupi ya Hillel mzee, msomi wa Kiyahudi aliyeishi karne ya kwanza kabla ya Kristo. Mmoja wa wanafunzi wa Hillel alikasirishwa na ugumu wa Torati, vitabu vitano vya Musa na amri zake 613 na maandishi ya Kiyahudi yanayohusiana nazo. Mwanafunzi huyo alitoa changamoto kwa Hillel kuelezea Torati kwa kutumia muda ambao Hillel angeweza kusimama kwa mguu mmoja. Huenda Hillel hakuwa na uwezo mkubwa wa kuhimili, lakini alikubali changamoto hiyo. Alinukuu kutoka kwenye Mambo ya Walawi akisema, usifanye kisasi wala kuwa na kinyongo juu ya wana wa watu wako, bali umpende jirani yako kama nafsi yako. Kisha Hillel alihitimisha hivi, jambo la kuchukiza kwako usimfanyie jirani yako. Hii ndiyo Torati yote. Yaliyobaki ni ufafanuzi. Nenda na ukajifunze. Daima kuwatendea wengine kwa heshima ni sehemu ya upendo wa rehema. Fikiria mazungumzo aliyosikia miongoni kadhaa iliyopita katika idara ya dharura ya hospitali ya John Hopkins huko Baltimore, Maryland, nchini Marekani. Mgonjwa Bwana Jackson alikuwa mwenye heshima, mtu mwema na aliyejulikana sana kwa wafanyakazi wa hospitali. Hapo awali alikuwa amelazwa mara kadhaa kwa matibabu ya magonjwa yanayohusiana na pombe. Katika tukio hili, Bwana Jackson alirudi hospitalini kwa dalili ambazo zilitambuliwa kama uvimbe wa kongosho uliosababishwa na pombe. Kuelekea mwisho wa zamu yake, Dr. Cohen, daktari aliyefanya kazi kwa bidii na anayependwa, alimtathmini Bwana Jackson na akaamua kuwa alazwe hospitalini. Dr. Cohen alimpanga Dr. Jones, daktari aliyekuwa akifuatia kwenye zamu, kumchukua Bwana Jackson na kumsimamia matibabu yake. Dr. Jones alikuwa amehudhuria shule ya kifahari ya utabibu na alikuwa ndio ameanza tu masomo yake ya shahada ya pili. Mafunzo haya magumu yalikuwa mara nyingi yanaambatana na kukosa usingizi, kitu ambacho pengine kilichangia mwitikio hasi wa Dr. Jones. Ikiwa ni kwa mara ya tano kuingia zamu ya usiku, Dr. Jones alalamika kwa sauti kubwa kwa Dr. Cohen. Alihisi kuwa sio haki kwamba atalazimika kutumia masaa mengi kumshirikia Bwana Jackson, ingawa shida yake ilikuwa ya kujitakia. Jibu la msisitizo la Dr. Cohen lilizungumzwa kama mnong'ono. Alisema, Dr. Jones, umekuwa daktari ili kuwashughulikia watu na kufanya kazi ya kuwaponya. Haukuwa daktari ili kuwahukumu. Ikiwa hauelewi tofauti, huna haki ya kupata mafunzo katika taasisi hii. Kufuatia rekebisho hili, Dr. Jones alimhudumia kwa bidii Bwana Jackson wakati wa kulazwa kwake. Bwana Jackson amekufa kitambo sasa. Wote Dr. Jones na Dr. Cohen wamekuwa na taaluma nzuri. Lakini katika wakati mgumu wa mafunzo yake, Dr. John alihitaji kukumbushwa kufanya kwa haki, kupenda rehema na kumtala Bwana Jackson bila kuwa mwenye kuhukumu. Kwa miaka mingi nimenufaika na kumbukisho huo. Kupenda rehema hakumaanishi kwamba tupende tu huruma ambayo Mungu ameitoa kwetu. Tufurahi kwamba Mungu huonyesha rehema hiyo hiyo kwa wengine. Na tunafuata mfano wake. Wote ni sawa kwa Mungu. Na sisi sote tunahitaji matibabu ya kiroho ili kusaidiwa na kuponywa. Bwana amesema, hamtamfukuza mwenye mwili mmoja zaidi ya mwingine, au mtu asidhani kwamba yuko juu ya mwingine. Yesu Kristo alionyesha mfano wa kile inachomaanisha kutenda kwa haki na kupenda rehema. Kwa uhuru alishirikiana na wenye dhambi, akiwatendea kwa uaminifu na kwa heshima. Alifundisha furaha ya kushika amri za Mungu na kutafuta kuinua badala ya kulaumu wale waliokuwa changamoto. Aliwashutumu wale waliomlaumu kwa kuwatumikia watu ambao walikuwa kuwa hawastahili. Ubinafsi huo wa kujiona mwadilifu ulimkasirisha na bado namkasirisha. Kuwa kama Kristo, mtu hufanya kazi kwa haki, akimfanya Mungu kwa heshima na watu wengine. Mungu mtu mwenye haki ni raia kwa maneno na vitendo, na anatambua kuwa tofauti katika mtazamo au imani hauzuii fadhila na urafiki wa kweli. Watu ambao hufanya kwa haki hawatakuwa na nia ya kuumizana, bali kuishi na wengine kwa amani. Kuwa kama Kristo, mtu hupenda rehema. Watu wanaopenda rehema hawahukumu. Huonyesha huruma kwa wengine, haswa kwa wale ambao hawana bahati. Wao ni wenye hisani, wema na wenye heshima. Watu hawa humchukulia kila mtu kwa upendo na uelewa, bila kujali sifa kama rangi, jinsia, ushirika wa kidini, utambulisho wa kijinsia, hali ya kiuchumi na kijamii, na tofauti ya kabila, ukoo au taifa. Upendo kama huu wa Kristo umechukua nafasi ya haya. Kuwa kama Kristo, mtu humchagua Mungu, hutembea pamoja naye kwa unyenyekevu, hutafuta kumpendeza na kumweka kushika maagano naye. Watu ambao hutembea na unyenyekevu na Mungu wanakumbuka kile Baba wa mbinguni Yesu Kristo amefanya. Je, mimi nafanya vya kutosha? Je, ninapaswa kufanya nini kingine? Hatuna tunachochukua kujibu maswali haya ni ya msingi kwa furaha yetu katika maisha haya na katika umilele. Mwokozi hataki sisi tuchukulie wokovu kama kitu cha kawaida. Hata baada ya kuwa tumefanya maagano matakatifu, kuna uwezekano kwamba naweza kuanguka kutoka katika hali ya neema na kujitenga na Mungu aliye hai. Kwa hivyo, kuchukulia tahadhari na kusali daima ili kuepuka kuanguka majaribu. Lakini wakati huo Baba yetu wa mbinguni Yesu Kristo hawataki sisi kuvuruge na mashaka endelevu wakati wa safari yetu duniani. Tukijiuliza kwa tumefanya vya kutosha ili kuokolewa na kuinuliwa, kwa hakika hawataki kututesa na mateso ambayo tumeyatumu.
excessively apprehensive that we stumble again.
Tunaweza kutathmini maendeleo yetu wenyewe. Tunaweza kujua kwamba mwendo wa maisha ambao tunafuata ni kulingana na mapenzi ya Mungu. Tunapofanya kwa haki, kupenda rehema na kutembea kwa unyenyekevu na Mungu wetu, tunajumuisha sifa za Baba wa mbinguni na Yesu Kristo katika tabia zetu na tunapendana. Tunapofanya mambo haya, utafuata njia ya agano na kustahili kukaa na Mungu katika hali ya furaha isiyo na mwisho. Nafsi zenu zitajazwa na utukufu wa Mungu na nuru ya uzima wa milele. Utajazwa na furaha isiyo na kifani. Ninashuhudia kwamba Mungu yu hai na kwamba Yesu ndiye Kristo mwokozi na mkombozi wetu, na kwamba kwa upendo na shangwe anatoa rehema zake kwa wote. Katika jina Yesu Kristo, amina.
In reviewing the teachings of our dear prophet, mafundisho
na nabii wetu mpendwa Rais Russell M. Nelson, nilipata neno ambalo amekuwa akilitumia mara nyingi katika mazungumzo mengi. Neno hili ni nguvu. Katika mkutano mkuu wa kwanza baada ya kukubalika kama mtume, Rais Nelson alizungumza juu ya nguvu. Ameendelea kufundisha kuhusu nguvu kwa miaka. Tangu tulipomkubali Rais Nelson kama nabii wetu, amefundisha juu ya kanuni ya nguvu, haswa nguvu za Mungu na jinsi tunavyoweza kuipata. Amefundisha jinsi tunavyoweza kutumia nguvu za Mungu tunapowatumikia wengine, jinsi toba inavyoalika nguvu za Yesu Kristo na upatanisho wake maishani mwetu, na jinsi ukuhani, nguvu na mamlaka ya Mungu bariki wote wanaofanya na kushika maagano pamoja naye. Rais Nelson ameshuhudia kwamba nguvu ya Mungu hutiririka kwa wote ambao wamepewa endowment ya karuni wanapoyashika maagano yao. Niliguswa sana na changamoto ambayo Rais Nelson alitoa katika mkutano mkuu wa Aprili 2020. Alitufundisha sisi tujifunze na kukabili kujifunza zaidi kuhusu nguvu na maarifa ambayo tumetunukiwa au ambayo bado hatujakuwa pewa. Kwa kujibu changamoto hii, nimejifunza na kuomba na nimejifunza vitu vilivyo na faida kuhusu nguvu na maarifa ambayo nimetunukiwa au ambayo bado nitatunukiwa. Kuelewa kile tunachopaswa kufanya ili kupata nguvu za Mungu katika maisha yetu si rahisi, lakini nimeona inafanyika kwa kuisoma katika akili zetu na kuomba Roho Mtakatifu atuangazie. Mzee Richard G. Scott alitoa ufafanuzi wa wazi wa nguvu ya Mungu ni nini. Ni nguvu ya kufanya zaidi ya vile tunavyoweza kufanya sisi wenyewe. Kujaza mioyo yetu na hata roho zetu na neno la Mungu ni msingi wa imani katika Yesu Kristo. Ni muhimu sana kutumia nguvu za Mungu kutusaidia katika nyakati hizi zenye changamoto. Bila kuingiza neno la Mungu na imani kwa Yesu Kristo ndani ya mioyo yetu, ushuhuda wetu na imani vinaweza kushindwa, na tunaweza kupoteza fursa ya kufikia nguvu ambazo Mungu anataka kutupatia. Imani ya kujijua haitoshi. Imani tu na neno la Mungu ambalo hujaza nafsi zetu za ndani zinatosha kutudumisha na kuturuhusu kupata nguvu zake. Wakati Dada Johnson na mimi tulipokuwa tunawalea watoto wetu, tuliwahimiza kila mmoja wao kujifunza kupiga ala ya mziki, lakini tungewaruhusu watoto wetu kupata masomo ya mziki ikiwa tu watafanya sehemu yao na kufanya mazoezi yao ya ala kila siku. Jumamosi moja, binti yetu watatu alikuwa na furaha kwenda kucheza na rafiki, lakini alikuwa bado hajafanya mazoezi ya piano. Akijua kuwa alikuwa ameahidi kufanya mazoezi kwa dakika 30, akusudia kuweka kengele kwa sababu hakutaka kufanya mazoezi hata dakika moja zaidi inavyotakiwa. Alipokuwa akitembea karibu na wimbi mikro ikienda kwenye piano, alisimama na kusukuma vifungo kadhaa. Lakini badala ya kuiweka saa, aliweka wimbi mikro kupika kwa dakika 30 akabonyeza ili kuanza. Baada ya mazoezi ya dakika kama 20, alitembea kurudi jikoni kuangalia ni muda gani uliobaki na akapata wimbi mikro ikiwaka moto.
She then ran into the backyard.
Kisha alikimbilia nyuma ya nyumba ambapo nilikuwa nikifanya kazi ya ua, akapiga kelele kwamba nyumba ilikuwa inaungua. Nilikimbia haraka ndani ya nyumba na kwa kweli nilikuta wimbi mikro ikiwa moto. Katika kujaribu kuoka nyumba yetu isiteketee, nilishika nyuma ya wimbo mikro nikaichomoa na kutumia kamba ya umeme kuinua wimbi mikro iliyokuwa inawaka kutoka kwenye kaunta. Nilitumaini kuwa shujaa na kuokoa siku hiyo pamoja na nyumba yetu. Nizungusha zungusha wimbi mikro hiyo iliyokuwa inawaka moto kwa kutumia kamba ya umeme ili kuiweka mbali na mwili wangu. Nikafika nyuma ya nyumba na kwa mwendo mwingine wa kuzungusha nikatupa tanuri ya miale njia ya nyasi. Hapo tuliweza kuzima moto mkali kwa bomba la maji. Ni nini kilichokuwa kimeenda vibaya? Tanuri la wimbi mikro inahitaji kitu cha kunyonya nishati yake, na wakati hakuna kitu ndani ya kunyonya nishati, tanuri yenyewe inavuta nishati hiyo, inakuwa joto na inaweza kuwaka moto kijaribu yenyewe katika rundo la moto na majivu. Wimbi mikro yetu yote ikiwaka moto na kuteketea kwa sababu hakukuwa na chochote ndani. Vivyo hivyo, wale walio na imani na neno la Mungu ndani mioyo yao wataweza kunyonya na kushinda mishale ya moto ambayo adui atatuma hakika ili kutuangamiza. Kama sivyo, imani yetu, tumaini na usadikisho huwezi kudumu, na kama lile wimbikiro tupu tunaweza kuwa majeruhi. Nimejifunza kwamba kuwa neno la Mungu kwa kina ndani ya nafsi pamoja na imani katika Bwana wetu Yesu Kristo na upatanisho wake kuna ruhusu kutumia nguvu za Mungu ili kumshinda adui na chochote anachoweza kunitupia. Tunapokabili changamoto tunaweza kutegemea ahadi ya Bwana iliyofundishwa na Paulo kwamba maana Mungu hakutupa roho ya woga bali ya nguvu na ya upendo na ya akili timamu. Tunajua kwamba kama mtoto Mwokozi alikuwa na kuwa kwa nguvu katika roho, amejaa hekima na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Tunajua kuwa alipoendelea kukua, Yesu akazidi kukatia hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Na tunajua kwamba wakati huduma yake ilipoanza, wale waliomsikia walishangazwa na mafundisho yake kwa kuwa neno lake lilikuwa na nguvu. Kupitia maandalizi, Mwokozi alikuwa katika nguvu na aliweza kupinga majaribu yote ya shetani. Tunapofuata mfano wa Mwokozi na kujiandaa kupitia kujifunza neno la Mungu na kuimarisha imani yetu, tunaweza pia kutumia nguvu ya Mungu kupinga majaribu. Wakati huu wa mkusanyiko uliozuriwa ambao hufanya kuhudhuria kwa hekalu mara kwa mara kutowezekana, kwa kweli nimeweka hoja ya kuendelea kusoma na kujifunza zaidi juu ya nguvu ya Mungu ambayo huja kwetu tunapofanya na kuyashika maagano ya hekaluni. Kama ilivyoandikwa katika sala ya uwekaji wakfu wa hekalu la Kitna, tunaondoka hekaluni tukiwa na nguvu za Mungu. Hakuna tarehe ya kumalizika kwa muda inayohusishwa na nguvu ambayo Mungu wapa wale ambao hufanya na kushika magano ya kaluni au kizuizi cha kuzipata nguvu hizo wakati wa janga. Nguvu zake hupungua katika maisha yetu ikiwa tunashindwa kushika magano yetu na tunaishi kwa njia ambayo hainatuwezesha kuendelea kustahili kupoteza nguvu zake. Wakati tulipokuwa tukihudumu kama viongozi wa misheni pamoja na mke wangu mpendwa nchini Laos na Myanmar, tulishuhudia wenyewe nguvu ya Mungu inayokuja kwa wale ambao hufanya na kushika maagano matakatifu ya kaluni. Mfuko wa msaada wa fadhili wa hekaluni uliwezesha watakatifu wengi katika nchi hizi tatu kuhudhuria hekaluni baada ya kufanya yote ambayo yangeweza kwa kujitolea dhabihu na kujitayarisha. Nakumbuka nikutana na kundi la watakatifu ishirini waaminifu kutoka Laos kwenye uwanja wa ndege huko Bangkok, Thailand, ili kuwasaidia kuhamia uwanja mwingine wa ndege Bangkok kupata ndege yao ya kwenda Hong Kong. Waumini hawa walikuwa wamejawa na msisimko, hatimaye walikuwa wakisafiri kwenda nyumbani kwa Bwana. Tulipokutana na watakatifu hawa wema wakati wa kurudi kwao, ukomavu wa injili uliongezeka na nguvu zinazohusiana zinazotokana na kupokea endaumenti zao za hekaluni na kuingia katika maagano na Mungu zilidhihirika. Watakatifu hawa walitoka hekaluni wakiwa wamejihami kwa nguvu yake. Uwezo huu wa kufanya zaidi ya vile wangeweza wao wenyewe uliwapa uwezo wa kuvumilia changamoto za waumini wa kanisa katika nchi yao na kusonga mbele wakibeba habari njema mno na utukufu katika kweli, wanaopendelea kujenga ufalme wa Bwana huko Leos. Wakati ambapo hatujaweza kuhudhuria hekaluni, je, kila mmoja wetu alitegemea maagano tuliyofanya hekaluni tukuweka mwelekeo wazi usiobadilika katika maisha yetu? Maagano haya ikiwa yanahifadhiwa, yanatupa maono na matarajio kuhusu siku za usoni na dhamira dhahiri ya kutustahilisha kupokea yote ambayo Bwana ameahidi kutupatia uaminifu wetu. Na kualikeni mtafute nguvu ambazo Bwana anataka kuwapeni. Nashuhudia kwamba tunapotafuta nguvu hii tutabarikiwa na uelewa mkubwa wa upendo Baba yetu wa mbinguni alionao kwetu. Ninashuhudia kwamba sababu Baba wa mbinguni anatupenda wewe na mimi, alimtuma mwanaye mpendwa Yesu Kristo kuwa mwokozi na mkombozi wetu. Nashuhudia juu ya Yesu Kristo, yeye aliye na nguvu zote. Na ninafanya hivyo katika jina la Yesu Kristo. Amina.
My beloved brothers and sisters.
Wapendwa kaka zangu na dada zangu. Sisi sote tuna hamu, hakuna aizidia yangu, ya kusikia hotuba ya kufunga mkutano huu kutoka kwa mpendwa nabii wetu Russell M. Nelson. Huu umekuwa mkutano wa kupendeza, lakini mara ya pili janga la COVID linatulazimisha kuachana na utamaduni wa kukusanyika katika kituo cha mikutano. Tumechoka sana na hili janga kiasi kwamba tunahisi kuvuta na kunyoa nywele zetu. Kiukweli, baadhi ya ndugu zangu tayari wameshachukua uamuzi huo. Tafadhali jueni kwamba wapendwa wao, kila mmoja anakubali kwamba hili limechukua muda mrefu sana. Je, ni kwa muda gani tutasubiri kupata msaada kutokana na ugumu huu ambao huja juu yetu? Je, vipi kuhusu kustahimili majaribu binafsi wakati tunaposubiri na kusubiri na msaada kuonekana kuja polepole sana? Kwa nini kucheleweshwa wakati mizigo inaonekana kuwa mizito kuliko tunavyoweza kuibeba? Wakati tukijiuliza maswali kama haya, sisi tunaweza, kama tunajaribu kusikiliza mwangwi wa kilio cha mwingine kutoka kwenye nyevunyevu unaotia kinyaa chumba cha giza cha gereza wakati wa moja ya majira ya baridi sana katika eneo lile. Mungu uko wapi? Tunasikia kutoka ndani ya kina cha jela ya Liberty. Na nini liwapi hema lifichalo mahali pako pa kujificha? Ni kwa muda gani mkono wako utazuiliwa? Ni kwa muda gani, Bwana? Ni kwa muda gani? Hivyo sisi si wa kwanza wala hatutakuwa wa mwisho kuuliza maswali kama haya. Wakati huzuni zikitulemea au maumivu moyoni mwetu yakiendelea na kuendelea. Mimi sasa siongelei majanga au magereza, bali ninyi, familia zenu na majirani zenu ambao wanakabiliwa na idadi yoyote ya changamoto. Ninaongelea matamanio ya wengi ambao wangetaka kuolewa na hawaolewi, au wale ambao wameolewa na wangetaka uhusiano wao ungekuwa kiselestia kidogo. Ninaongelea wale ambao wanashughulika na mwonekano usiotakiwa wa hali mbaya za kiafya, pengine hali moja isiyotibika, au wanaokabiliwa na mpambano wa maisha yote kwa itilafu ya kinasaba ambayo haina tiba. Ninaongelea juu ya mahangaiko yenye kuendelea ya changamoto za kimuhemko na afya ya kiakili ambazo zinawalemea kiuzito nafsi za wengi wanaoteseka pamoja nao na wenye mioyo ya wale wanaowapenda na kuteseka pamoja nao. Ninaongelea juu ya wale maskini ambao Mwokozi alituambia kama tusiwasahau. Na ninaongelea juu yako wewe unayesubiria kurejea kwa mtoto bila kujali umri wake, ambaye amechagua njia tofauti na ile uliyoomba yeye achukue. Zaidi haya, ninatambua kwamba hata hii orodha ndefu ya mambo ambayo kwayo sisi binafsi tunasubiria haijaribu kuelezea wasiwasi wetu mpana wa kiuchumi, kiusiasa na kijamii ambao unatukabili kwa pamoja. Baba yetu wa mbinguni, kwa uwazi na kutarajia sisi kushughulikia mambo haya yenye kuumiza umma vile vile ya kibinafsi. Lakini kutakuwa na nyakati katika maisha yetu, wakati ambapo hata jitihada zetu bora kabisa na za kidhati, sala zetu za kusihi hazitazaa ushindi ambao tumeutamani. Iwe hiyo ni kuhusu mambo mapana ya kidunia au yale madogo ya kibinafsi. Hivyo, wakati tukiwa tunakaya na kusubiri kwa pamoja majibu kwa baadhi ya maombi yetu, ninawapeni ninyi ahadi yangu ya kitume kwamba zimesikika na zinajibiwa. Ingawa pengine sio kwa wakati ule au katika njia tunayotaka sisi, lakini daima zinajibiwa katika wakati na katika njia ya mzazi mjua yote na mwenye huruma anavyopasa kuyajibu. Wapendwa kaka zangu na dada zangu, tafadhalini fahamuni kwamba yeye ambaye kamwe halali wala kusinzia anajali furaha na hatima ya kuinuliwa kwa watoto wake juu ya vitu vingine vyote ambavyo kiumbe mtakatifu atafanya. Yeye ni upendo safi, kiumbe aliyetukuka, na Baba mwenye huruma ndilo jina lake. Kama hivyo ndivyo, ungeweza kusema, je, kwa nini upendo wake na rehema yake visingeigawa bahari yetu binafsi ya Shamu na kuturuhusu sisi kutembea juu ya ardhi kavu, matazio ya nchi kavu? Je, yeye asingepaswa kuwatuma shaku ya baharini wakana 21 wakiruka kutoka mahali fulani wakimeza wadudu wasumbufu waliokwetu na karne ya 21? Jibu kwa swali kama hilo ni ndio. Mungu anaweza kutoa miujiza wakati huo huo. Lakini punde au baadaye tunajifunza kwamba nyakati na majira ya safari yetu duniani ni yake. Na ni yake yeye peke kuongoza. Huitawala kalenda binafsi ya kila mmoja wetu. Kila mtu dhaifu anayeponywa mara moja wakati akisubiri kuingia birika la Betsaza, mtu mwingine atatumia miaka 40 jangwani akisubiri kuingia katika nchi ya ahadi. Kwa kila Nefi na Lehi wakilindwa kiungu na mwale wa moto kuwazunguka kwa ajili ya imani yao, tunaye Abinadai aliyeungua kwenye kigingi cha moto wakao kwa ajili ya imani yake. Na tunakumbuka kwamba Eliya yule yule ambaye papo kwa papo aliita moto kutoka mbinguni ili kutoa ushuhuda dhidi ya makuhani wa Baali ndiye huyo huyo Eliya ambaye alivumilia kipindi ambapo hapakuwa na mvua kwa miaka kadhaa, na ambaye kwa wakati alilishwa tu kwa chakula kidogo mno ambacho kiliweza kubebwa na kucha za ingine za kunguru. Kwa makadirio yangu, hicho hakiwezi kuwa kitu chochote tunachoweza kukiita mlo wa kufurahia. Hoja ni kwamba imani inamaanisha kumtegemea Mungu katika nyakati nzuri na mbaya. Hata kama hiyo inajumuisha mateso fulani, hadi tunapouona mkono wake ukifunuliwa kwa niaba yetu. Hiyo inaweza kuwa vigumu katika ulimwengu wetu wa kileo, wakati wengi wamekuja kuamini kwamba mema ya juu zaidi katika maisha ni kuepuka mateso yote, kwamba kila mtu yote hapaswi kuomboleza juu ya chochote. Lakini kuamini huko kamwe hakuwezi kutuongoza kwenye kipimo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Pamoja na kuomba msamaha kwa mzee Neil L. Maxwell kwa kuthubutu kurekebisha na kurefusha kitu fulani wakati mmoja alisema, mimi pia napendekeza kwamba maisha ya mtu hayawezi kuwa vyote yaliyojaa imani na sio na msongo wa mambo. Haiwezekani tu kuteleza kinyofu hadi mwisho wa maisha yote, tukisema kama vile tunavyokunywa glasi nyingine ya maji ya limau, yaliyotoa, Bwana, nipe mema teule yako yote, lakini uwe na uhakika hutanipa machungu, huzuni, wala maumivu, wala upinzani. Tafadhali usiache mtu yoyote asinipende au kunisaliti. Na zaidi ya yote hayo, kamwe usiache nijisikie nimejisahaulika na wewe au wale niwapendao. Kwa kweli, Bwana, uwe mwangalifu kuniweka mimi mbali na matukio yote ambayo yalikufanya wewe uwe mtukufu. Lakini wakati kuteleza kugumu kwa wengine kukimalizika, tafadhali acha mimi nije na kuishi na wewe, ambapo nitaweza kujigamba kuhusu namna ya mfanano tulio nao wakati nikielekea kwenye shangwe juu ya mbingu langu la Kristo usio na tabu. Wapendwa kaka zangu na dada zangu, Ukristo ni wenye kutufariji, lakini mara nyingi sio wa faraja. Ndiyo, iendayo kwenye utakatifu na furaha hapa na baada ya hapa ni ndefu, na wakati mwingine yenye miamba. Inagharimu muda, inahitaji nguvu ya kung'ang'ania ili kuitembea. Lakini bila shaka, thawabu yake kwa kufanya hivyo ni kubwa sana. Ukweli huu unafundishwa kwa uwazi zaidi na kwa msisitizo mkubwa katika mlango wa 32 wa Alma katika kitabu cha Mormon. Humo huyo kuhani mkuu anafundisha kwamba kama neno la Mungu limepandwa katika mioyo yetu kama mbegu tu, na kama tutaijali vya kutosha, kumwagilia maji, kung'olea magugu, kuilisha na kuihimiza, baadaye itazaa matunda. Matunda ambayo ni ya thamani sana, matamu kupita kiasi. Ulaji ambao unatuongoza kwenye hali ya kutokuwa na kiu tena na bila njaa. Masomo mengi yanafundishwa katika mlango huu maarufu. Lakini kitovu cha yote ni usemi unaochukuliwa kuwa kweli, mbegu ilipaswa kulishwa na kusubiriwa ili ikomae, tukitazamia kwa jicho la imani matunda yake. Maandiko yanasema, mavuno yetu, Alma anasema, yanakuja hatua kwa hatua. Kwa mshangao kidogo, inahitimisha maelekezo yake mazuri kwa kurudia mara tatu wito wa bidii na subira, na subira katika kulisha neno la Mungu katika mioyo yetu. Kusubiri kwa, kama asemavyo, kwa uvumilivu mkubwa, kama asemavyo, kwa mti kuleta matunda.
COVID
na saratani, mashaka na hofu, matatizo ya kifedha na majaribu ya kifamilia, ni lini mizigo hii itaondoshwa? Jibu ni hatua kwa hatua. Na ama kwamba itakuwa kipindi kifupi au kirefu, daima sio juu yetu sisi kusema. Lakini kwa neema ya Mungu, baraka zitakuja kwa wale wanaoshikilia kwa nguvu kwenye injili ya Yesu Kristo. Jambo hili na malizwa katika bustani ya faraga na juu ya kilima cha umma huko Yerusalemu miaka mingi iliyopita. Sasa tunapomsikiliza mpendwa nabii wetu akifunga mkutano huu, naomba tukumbuke kama Russell Nelson ambavyo ameonyesha maisha yake yote, kwamba wale wamngojao Bwana watapata nguvu mpya, na watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala watazimia. Ninaomba kwamba hatua kwa hatua, punde au baadaye, baraka zile zije kwa kila mmoja wenu anayetafuta msaada kutoka na masikitiko yenu na uhuru kutoka na huzuni zenu. Ninatoa ushahidi wa upendo wa Mungu na urejesho wa injili yake tukufu, ambayo ndiyo jibu la kila jambo linalotukabili. Katika jina lenye kuokoa la Yesu Kristo Bwana, amina.
At the conclusion of the conference,
kwenye tamati ya mkutano, tunatoa shukrani za dhati kwa wale wote waliofanya kazi kwa bidii kuandaa huduma hizi. Tunawashukuru wale wote ambao wamenena na wale ambao wameandaa nyimbo za kuinua. Mnenaji wa mwisho wa kikao hiki atakuwa nabii wetu mpendwa, Rais Russell M. Nelson. Kufuatia hotuba yake, kwaya itafunga mkutano huu kwa kuimba God be with you till we meet again. Maombi ya kufunga kisha tatolewa na kaka Jane E. Newman, anayehudumu kama mshauri wa pili katika urais mkuu wa shule ya Jumapili. Kisha mkutano utakuwa umefungwa.
My dear brothers and sisters, these 2 days of general conference.
Kaka na akina dada, siku hizi mbili za mkutano zimekuwa tukufu. Na kubaliana na mzee Holland ambaye amesema sala na mziki vyote vilikuwa vimetiwa uvuvio wa kiungu. Ninashukuru kwa wale wote ambao mmeshiriki. Kupitia matangazo haya nimeona nyote walioshiriki katika njia yote kote katika mkutano. Nimepata taswira yenu mawazoni mwangu mkisikiliza mkutano. Nimeshangaa, nimejiuliza kuhusu kile ambacho naweza kusema katika hitimisho la mkutano huu, kwamba ninataka mjue Bwana anachohisi. Tunaishi katika nyakati tukufu zilizotabiriwa kwa manabii wa karne. Hiki ni kipindi cha maongozi ya Mungu ambapo hakuna baraka ya kiroho itakayozuiliwa kwa wenye haki. Licha ya vurugu za ulimwengu, Bwana angependa sisi tutazame mbele kwenye siku zijazo kwa shangwe na matarajio. Kamwe tusizungushe magurudumu yetu kwenye kumbukumbu za jana. Ukusanyaji wa Israeli unasonga mbele. Bwana Yesu Kristo anaelekeza mambo ya kanisa lake na kanisa litafika malengo yake matukufu. Changamoto kwenu na kwangu ni kuweka uhakika kwamba kila mmoja wetu atafikia uwezekano wake mtakatifu. Leo mara nyingine tunasikia kuhusu mwelekeo mpya. Ikiwa kweli unataka kukumbatia mwelekeo mpya, ninakualika kugeuza moyo wako, akili na nafsi kwa kiasi kikubwa kwa Baba yetu wa mbinguni na mwana wake Yesu Kristo. Acha huo uwe mwelekeo wako mpya. Kumbatia mwelekeo wako mpya kwa kutubu kila siku. Tafuta kuwa na ongezeko la usafi katika mawazo, maneno na matendo. Wahudumie wengine. Tunza mtazamo wa milele. Kuza wito wako. Na licha ya changamoto zako, wapendwa akina kaka na dada zangu, ishi kila siku ili kwamba uwe umejitayarisha zaidi kukutana na muumba wako. Hiyo ndiyo sababu tuna mahekalu. Ibada na maagano ya Bwana yanatutayarisha kwa ajili ya uzima wa milele, baraka kuu kuliko zote za Mungu. Kama mnavyojua, maradhi ya COVID yalihitaji kufungwa kwa muda kwa mahekalu yetu. Kisha tulianza tena ufunguzi wa awamu zilizoratibiwa kwa umakini. Kwa awamu ya pili sasa, katika utendaji katika mahekalu mengi, maelfu ya wenza wameunganishwa na maelfu wamepokea endowment zao wenyewe kwa miezi michache tu iliyopita. Tunatazamia siku ambayo waumini wote wenye kustahili wa kanisa wataweza tena kuhudumia mababu zao na kuabudu ndani ya hekalu takatifu. Sasa ninafurahia kutangaza mipango kwa ajili ya ujenzi wa mahekalu mapya 16 yatajengwa katika maeneo yafuatayo: Tarawa, Kiribati, Port Vila, Vanuatu, Lyndon, Utah, Greater Guatemala City, Guatemala, Sao Paulo, East Brazil, na Santa Cruz, Bolivia. Tunapojenga na kutunza mahekalu haya, tunaomba kwamba kila mmoja wenu atajijenga na kujitunza mwenyewe ili muweze kuwa wenye kustahili kuingia ndani ya hekalu takatifu. Sasa wapendwa kina kaka na kina dada, ninawabariki. Mjazwe na amani ya Bwana Yesu Kristo. Amani yake inapita uelewa wote wa mwanadamu. Ninawabariki kwa ongezeko la hamu na uwezo wa kutii sheria za Mungu. Ninaahidi kwamba mnapofanya hivyo, mtapokea baraka nyingi, ikiwa ni pamoja na ujasiri mkubwa, ongezeko la ufunuo binafsi, utulivu mzuri katika nyumba zenu, na shangwe hata katika nyakati za mashaka. Na tusonge mbele pamoja ili kutimiza agizo letu takatifu, lile la kujitayarisha wenyewe na ulimwengu kwa ajili ya ujio wa pili wa Bwana. Ninaomba hivyo kwa onyesho langu la upendo kwenu, katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amina.
Dear Heavenly Father, at the close of this general
katika kuhitimisha mkutano huu mkuu wa kanisa, tunakushukuru kwa baraka ya kuweza kufundishwa na watumishi wako. Tunawapenda. Tunashukuru kwa kutangazwa kwa mahekalu mapya na kazi tukufu ambazo zitafanyika. Tunashukuru kwa mwanao. Tunampenda na imani yetu na matumaini yetu yako kwake. Tunatazamia siku ambayo tutarudi kwako. Hiyo siku iliyobarikiwa itakuwa haina tena huzuni. Hakutakuwa na kifo tena. Na Bwana atafuta machozi yetu katika macho yetu. Lakini mpaka siku hiyo Baba, tutaendelea kwenda mbele na kujenga ufalme wako na kukusanya wana wa Israeli wote waliotawanyika na kujiandaa kumpokea yeye. Na tunasema haya katika jina lake takatifu Yesu Kristo, amina.
This has been a broadcast of the Sunday afternoon
cha Jumapili alasiri cha mkutano mkuu wa nusu mwaka wa 109 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Wanenaji walichaguliwa kutoka kwa viongozi wakuu wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Muziki ulitolewa na kwaya Tabernacle hapa Temple Square. Matangazo haya yametolewa kama huduma kwa umma na Bonaville Distribution. Kutoa nakala mpya kokote, kurekodi, kuna kunakiri au matumizi mengine ya mpango huu bila ruhusa iliyoandikwa ni marufuku.